Radio Okapi.
Maintenant, on a Beto, Folquin, Consommoussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo bing matondo min pena bisi kam kilum tuna beke la kukinga kuza benki ya tatu mama na bantangu na betu nandinga kikungu koso msi ya Afrika tia nantola kinzunzuru ya kileka na bantangu yae beta za bantala bananti na beta bame kulaka na ntoto ya Angola katuka uliantu kambula betu kena yao beta bukla daniki nanditu nzwa lusantwa runko le nabunya mezu anzo na yao sana kubuma menga mbala musi mbuta kina kutadilaka mama vimpi melo manabatu antima mbote na kupesa menga na bao katuka kiluma bubi yae Samna kolumbila batu yampa kena kukota na buloko mbongo mingi kimvuka asvo kome funda na pake general ntolisha buloko anena munze nze na mbanda goma ya kireka beta zamba iki mtu na kena kuduta kuna batata mamama samna kuzaba inki ya beta tuba nanda bantangu yae kima kele kaka musbe kena kuzaba yao kukatulave makutu
Okapi
ya kireka bekele na bisika mtu na mtindu mingi samna kulanda bantangu na beti yae Mingi bayina kena kulana beti na li salana na kizunga ya Ekwateur. Kiteza mafunda nana ya kele ntola bananti na beta bame kulaka na ntoto ya Angola. Mingi na soyo, wele liaka na kabinda katuko liantuka mvula beti kena yao. Tina ntuka ya ngona meluta nyosu ya ime zabana mingi. Na kilumba sabala meluta mingi na kubasika mukanda bantangu. Ya bisala bapulusu ya kena kufonaka na teritora mwanda na kizunga Kongo Central. Dani kina ndita nge kele ntuma na beti kuna na Kongo Central. Inki mutindu ya yake na kuluta kuna.
Mafunda nana kama makumi zole na nana bayina bamekuza bimisana kingolo na bizunga zole ya Angola soyo mpe kabinda kubanda kilumbu ya ntete ya ngonda ya ntete tikukuma na kilumbu makumi na tatu ya ngonda ya tanu mafunda zole kumi na tanu ya kele babakala mafunda iya nkama nana makumi ivo na mosi baketo difunda mosi nkama nana makumi iya na sambanu mpe bana difunda mosi nkama tatu makumi ivo na mosi na kulandaka la polo mekuza bimisa kilumbu ya sabala meluta bisalu ya bapulusi ya divula ya mwanda bavandaka baka ntalu ya bantu yae na ntangu bavandaka bimisabao na bandilu ya yema pe yach na kizunga ya Kongo Central meza bisa la polo yae bamekuza bimisabantu yae na kingolo na bapulusi ya Angola na kumonaka bantu yae vandaka na mikanda keno kupesa bao yinswave ya kuvwanda na bizunga na bao tatamanaka kutuba la polo yae dikabu ketu blaka nkangu ya mwanda metumbula ndinga bakeno kusosa lusadusu samu na kusansila nkangu na diambu meta Adila kukota na bwala ya nkaka kukonda mikanda katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi
kima kusimba mpangi daniki ndanzita kila bambambu mingi ya mbike na kusalamaka na mutindu yae ya baki na kukulaka bambangi na mbeto wakena kuzingaka vonda na Kongo Brazzaville tona Angola kifonusu wa nene ya mesalama na batu wa ntuka ya bakulaka na mbanza Point Noir kisabu na kumanisa kifu wa mutindu yae mbuta Antoine Boyamba kilandi ya mbuta lualu ya kena kutalaka luzinga bambangi na mbeto kena kuzingaka na banti ya nzenda mebongisa na kusolula kiba lualu ya banti ya mutindu yae mbuta Antoine Boyamba na kinzonzolo ya Agat Mpona Elema
À chaque fois qu'il se pose ce genre de problème, je
Quand on parle en quoi nous sommes tous derrière qui communiquent avec Beto, Mouké, Bokidisa, quand nous tous nous mettons dans ce coin guizani, on voit la nuance, on voit tindaka na boala na Beto. Moussa là qu'aya on envoie la Afrique à Soudi, mais quand tu vas là on peut naïna ya Congo Brazzaville. Kusabi saba on passe ya mesa la Beto et puis ma beaucoup na Beto ya ou tete ya kusala, nous tous nous mettons en guizani. Lève. Beno banza vende, Beto qui tinda ma case à quoi na baïti ina. Beto qui Bokidisa quand on voit la na bao qui s'adira là qu'aya on a Kinshasa, quand nous saba on s'amène inki mavanga mutindu ina na ntwala ya bana Kongo kulutila inzo ya bana Kongo kina nganda ya bwala inzo ina beto meka ni na kuzibula awa na bilumbu kina kuiza beto kibanda pesa malongi na mpangi na beto zona bima na bwala nde tala tete na inti mosi pidina yao yae mutindu ampasi benu kekuenda kutana kuna kupesa ntedula na mpangi na beto ya bakento kana bako na bainti ya nkaka ya mwayeno riantika wake kumisaka bao bampika ya kinkento na kibakala ya zona tuba mutu kifondaka mbote kaka na bwala na yandio
onde mbio kishiswa
Ntango wa kese na district ya Ituri biza bisaka yao zone ya mavimpi ya bunya meka tuwa nukuzwa nzona yao ya mpa sabu na kubumaka menga yao metunga mamingi na nzwa lusonsu na zina ya runkule kaka bubi ya mzula tuba mingi bambuta kena kulandela kama mavimpi kuna lombaka na batu antima mbote ya kena kuzingaka na bunya na kuluta kupesa menga na bao na ntango yae onselbe maswa ngeso lakati mwusi ya bantuma na beta kena bunya delve wa isala
Banki ya Menga yina kele di kabu ya kimvuka ya Banzenza Kordei de Kati na ya ukele kesi ya Madidi Basaki ya Fioti ya kubumba Menga ti masini pano solaire ya kupesa tia ya kura Ntalu ya yonso yina za bisamaka ve Munga ngamfumu ya kisalu ya mavimpi na Ituri dogotolo lui chulo za bisaka yo na bimvuka ya lusadusu ya mavimpi kimposo meluta Munga ngamfumu ya manaka ya Menga na Ituri mete ndulande Mfunu ya Menga na Ituri mete mbusama kulandana mutindu kitesu ya nkangu kena kutombuka Sambu na munga nga Jeff Itama lusadusu ya Kordei tasadisa bo na kubaka mpi kubumba Menga na banki ina sambu na kusadisa Mbanza saki ya Fioti ya Menga kama mosi kele mbote mpama ve Mbanza kele na mfunu ya Menga peni ya poshi ya Menga kama zole na ngonda mosi kanabao kufukisa poshe kama mosi na mposo bule vandati poshe kama iya na ntuka ya ngonda zabande banki ya Menga ya laboratuari ya nene ya bunya kesalaka ve melunga bubu bangonda mingi
onselbe maso matundu minge fonsi matingeke vonaka ditu mpidi kutu na beto antavu nyoso na Mbanza Kisangani Bidi futoka diaka awa na bwala kimfumu kincha sasa makutubia lianti kububu yae Yadi naka sama kusansa batu wa keti mpasa meno katuka kakati mafunda mdana fankongole Dinaka yae yatambana ntuka ngona kekwiza mesalama nantalisa kimbuka na zina remed danter Ya kile kusu kilumbu katuka ntonga ndanda ya suka tina ntonga tatu ankokila Pena kinzondula jesuli musopo nde munga nga jan luuma Kina kuzabisa kikuma ya bame bongisa lusansu wa mutindu yae Samuna bana mbanza kinchasa
La consultation la moins
Kanatali ya Fioti yake dolar 10 ya kufuta samu na kubaka lusansu ya meno. Yalenda lutisa 15, 10 zole, 15 zole na 5 tope 13 ya dolar. Bwela dia katsadulu. Bono sono kanabame katusa kaka dinu ya umosi yalenda kuma na dolar 10 zole. Kasi ankaka ina ke lombaka ba pasula ti na ba dolar kama 5. Betu me bakusa nde batu mingi mekondo bongo ya kubaka lusadusu ya mtindu ina. Yawina betu me kubika malongi ya ya kusansa meno na ntalo ya Fioti. Kimbevu ya meno tonseka ina bamesansa mbote velenda nata kwa musu lokola ina ke vimbisaka ditama bake bokilaka na francais sililite yake bebisaka pe binama nkaka ya nitu lokola ntima mtofi atape ntonfi na nyoso ina kwa musu nkaka kele ina ke kuisaka atambikisa kimbevo na mukua
beme katona kuzibula ba radio na bema tondo mingi beke na kulenda radio kapimpe bantong na yao na njinga chikungu Asifo kubiza pisaka yao kele mwusi ya bimbuka kina kulandila kabantu wa batu na kivwazulu Kimbuka yae ya meka tuko na kufunda ntolisa buloko nena goma Na pake general bambuta ya asifo kuke na kufunda mbuta yina Na kuwakana kantaku nyoso tiba ntolisi ya batu ya meka ngamaka samu kulomba mbongo mingi Na batu ya mpa ya bake na kunata kuna na buloko Na bambuta yae ya sileka na bayina kena kufuta ve Nkodi na nkodi koso kilumbukasi Samu kutuba mingi ve Beno landa na kinzo ndolo ya Rosalie Zawadi Mbuta dufi na tabu Ntolisi ya kimbuka yai
On arrive même.
Bake kumati na kulomba na ngolo na muntu wa buloko na kufuta mbongo dolar kama iya samu na yandi kuzwa sika kulala dolar kama zole, dolar kama mosi mpe dolar makumi tanu samu na baina ya bansukami baina kepe save kere si kapitene mosi na zina ya komanda mado yandi kere tiki yeko ya kunyoko la bantu wa buloko boke kosisa nge na ngolo na dibula wese boke tinda nge na ngolo na kuyobisa maboko na tufi boke bula nge ya ukire kiadi tara samu na inki betume kuenda kufunda mambu yai na parke general mpe betume funda ntolisa buloko yani mosi pamba ve yani nde kere sinjili ya ntete ya buloko ina yani nde fwete futura ndonga bantu wa buloko nde mekuma kujatisa buloko bao ke baka kie kwa ina na nani na bantu wa disi mpamba ve kana veto kula na mbote nani kesa gilaka mbongo ina bambongo ina baduran kama iya nkama zole ya bake lombaka tada jambu ya tindaka veto kukwenda kufunda mambu yai samu na kupusa bantu kubaka kie kwa nabau na maboko
yandi mosi mbuta muke limendi mantangu yai kasi hike na kukinga kilumbu wa yani tasamba samu tibamu nisandi nyoso wabake na kufunda ndi samu na kumanisa bimvuka nkangwa kabe ya kamuangamelo manambula matada kizunga na bau na kubungisila bau dibunga ndomba pamave na kusalama bizunga yampa kasai oki yantal tafwanda kaveti mabunga kilika ya vwanda pe bisika sambu na kutele mabatren mbuta pie kimbila ya kentolisa bimvuka ya nkangu ya kena kuzingaka na kabe ya kamuanga bendo landandi na kinzundolo ya Chris Mukond
presque tous les ports.
Benda Vuanda Mabongo News Bena Dibele Lusambo yaikuza Vuanda na Kizunga ya Sankuru mpe mwenedi tukikuza Vuanda Sam na Lomami beze kuza bikana kaka na nganda ya avion ya Bipemba yaikuza Nata Tibantalu ya Bimake Katuka na Kinshasa yaikuza Bwelama kana tuza katusa zelo vee na nzila maza ya Ndomba zamu na ukwena na Sankuru ya Fuanati bamfumo ya Kizunga bakuza Baka Diambo ya Inantima bakuza Banda Bisal ya Ndomba ya ikekuta lenda kusabaka Bima Nyuske Katuka na Kinshasa pe ndambo na ndambo Mukelomba na ba Twadisi Bakunata Banda Bisalu Kutsala Dibongo ina Yepanisa na Kilumbu ya makumi tatu ya Ngonda ya Sambanu Bula ya Ibitika na Yahu mpe kukuta Zibula Nzila ya Maza ya Lubi
bon ici dans les Kasai futur.
Beme katona kulanda bansongwe na njinga kikungu na mutira mefu wanaka na kivu wa betike na yao matondo mingi befu sima kigima nzangu wanaka na nzila mashini na disu ngola ba mama zole michili ntuala tenga mupanginu ila luzi tuka bombi na ntuala kinto ndole beme mwona yao wanaka kusu msiara Afrika pembazi na soka tavona bleshi na ni Kambala
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.